Věřím, že to bude taková spíš taková příjemná diskuze. V podstatě se bude týkat problematiky těch lidí, kteří odcházejí z dětských domovů nebo výchovních ústavů v 18 letech a nemají kam jít. Znáte někoho takového ve vašem okolí? Nebo setkali jste se už s někým, kdo prošel takovým zařízením třeba? Jo? Mhm. Vyblanka, viď? Poznávám, výborně, čau. Tak to je, že i známé tváře tady jsou, bezvadný. Tak, takže někteří znají, někteří neznají. Ale ještě než začneme mluvit o tom, tak vám řeknu několik takových důležitých věcí, které považuji za důležitý, jak jsem se vůbec dostal k té práci, kterou děláme tam v Litoměřicích. Ahoj. Já jsem v podstatě tak nějak nikdy takovéto práci zvlášť netíhl, nebo když jsem jako mladší, ale změnilo se výrazně jedna věc, změnila tady tenhle běh, a to je to, že mě Bůh vedl, abych šel na biblickou školu v Olomouci. To asi znáte, že? Nebo jste o ní slyšeli, alespoň. Někteří dokonce absolvovali. Takže v podstatě ten můj příběh tady v této oblasti začal tam, kdy jsem se vlastně začal uvědomovat, že jsou kolem lidi, kteří nějakým způsobem potřebují pomoc, potřebují nasměrování, nemají to v životě úplně tak jednoduchý. A když jsem se na to modlil, jako jakým směrem by to mělo být, tak to Pán Bůh právě vedl tady moje myšlenky tady k těmhle dětem. To už nejsou děti, že? To už jsou 18 leti, už jsou dospělí lidi v těch 18, ale k těmhle mladým lidem a vůbec tady k téhle problematice. Ale vlastně nešlo to úplně tak jednoduše, protože taky do toho přišla svatba a podobně. A my jsme se potom přestěhovali, Pán Bůh to tak vedl, že jsme se přestěhovali do Terezína. Byl jste někdo v Terezíně? Tak doufám, že někdo ano. Takže asi víte, jaké je to pochmurné místo poněkud. Nepříliš radostné. V životě jsem tam v těch končinách nebyl, já jsem z Brna. Ale v podstatě manželka je tam od toho kraje, z toho místa, takže jsme tam měli možnost takového bydlení, takže jsme se dostali tam. A v Litoměřicích sbor Bratrské jednoty baptistů v té době opravoval bývalý klášter a chtěli z toho tenkrát, to byla taková představa, to bylo někdy v roce 97, chtěli z toho kláštera udělat dům pro seniory. Nějaký domov důchodců, nebo prostě něco v tomto smyslu. A tam se dělo to, že ta práce se nějakým způsobem nevedla, nebo nedařilo se to neustále ukončit. Ten klášter byl veliký a finanční prostředky na to, aby se to ukončilo, nebyly. A tak nějak se dost dobře nevědělo, co s tím bude, jak co dál. A mě Pán Bůh vedl právě i tím, že v té Olomouci jsme se tady o téhle problematice učili a o tomhle vlastně byli připravováni na práci v oblasti s lidmi, kteří nějakým způsobem potřebují pomoc, tak jsem přemýšlel o tom, jestli nemám do toho vstoupit. Ta situace tam byla taková hodně žalostná, že se přemýšlelo, že se to i prodá ten objekt, protože tam vlastně nebyly peníze na tu dostavbu toho domova pro seniory a nevědělo se dost dobře, co s tím. A v té době, to bylo na podzim roku 99, jsem prožil také boží oslovení, které mě nasměrovalo a které mě vedlo. Bylo to z proroka Agea, ty místa určitě znáte, kdy Pán Bůh říká, vstupte na tuto horu a sveste dříví, stavějte tento dům a oblíbím to sobě a budu oslaven. To bylo místo, které mě oslovilo v tomto směru. A prožil jsem to, že mám do toho tam vstoupit a začít připravovat dům na půli cesty. Zaměřit se tady na tyto lidi. Je to hodně důležitý, když vás Pán Bůh volá do nějaké práce, o tom třeba budete přemýšlíte, že jo, a nevíte, jste takový nejistí v tom, stejně jako jsem byl já. Jsem v tom byl dost takový nejistý, nevěděl jsem. Říkal jsem si, že takovou, na to nějak zvlášť nemám, abych do něčeho takového vstoupil. Ale tím, že přišlo to Boží slovo a přišlo Boží ujištění, tak jsem tomu porozuměl tak, že to je ta cesta pro mě. A já jsem si to slovo napsal jsem si potom i jiná slova, kterými mě Pán Bůh potom v průběhu nějakým způsobem vedl. A to má jednu důležitou takovou charakteristiku. Když takto to prožijete, tak v případě, že se v budoucnu ta vaše služba, nebo ať už to je cokoliv, nedaří, nebo jsou tam nějaké problémy, obtíže, těžkosti, a to přijde vždycky, a to prožíváme často, tak tady na tomto slově můžete stát. Už vlastně tam může být spoustu lidských názorů, spoustu pochybností, spoustu takových jako nejasností, třeba teď ta situace je těžká, obtížná, a lidi se na tu práci dívají třeba různě, že? Někteří hodnotí dobře, někteří naopak. A tam je právě podstatné, jak člověk porozumí tomu, kam ho Bůh vedl, a může se o to slovo opřít. A to je taková zkušenost, kterou jsem ve svém životě udělal a moc mi pomáhá. A je to určitě taková třeba dobrá pro někoho poznámka, aby jste ji slyšeli. Když jsem to rozhodnutí učinil, tak nebyla jiná možnost, než v podstatě se do té rozestavěné budovy přestěhovat. Ta budova vypadá takhle, můžete si nechat v podstatě kolovat ty fotky, ale ten začátek vám ukážu, ta budova, to je tady ta horní fotka, nevím, si někteří možná hůř vidí, ale ono to k vám dojde časem. Takže ono to vypadá jako, že to je poměrně nějaký malý z téhle strany, ale to poměrně velká budova bývalého kláštera, je to takový čtverec, takový dutej čtverec, uprostřed je v podstatě takový nádvoří, nebo, tak jak ty kláštery se často stavěly. A teď byla otázka, dobře, tak to si udělal krásné rozhodnutí, tak nějak jsem důvěřoval, že Pán Bůh to povede, ale co teď? Je? Protože teď, jak si jsem to přednesl i tam v tom sboru a tak dál, a bylo to tak viděno, že to je dobré, a teď ovšem byla otázka, co dál. Protože se muselo, byl rok vlastně 2000, první leden 2000, od toho času tam vlastně jsme, a bylo potřeba to tam nějakým způsobem do konce roku buď skolaudovat, nebo opravdu prodat, protože tam byly nějaké technické věci, které se musely skolaudovat do konce roku 2001, jinak by to pak už zase neprošlo tou kolaudací a muselo by se to přeinstalovávat a podobně. A tak to byla taková dost napínavá situace, protože jsme potřebovali 3 miliony na tu dostavbu a ty nebyly. Ale Pán Bůh to zase vedl tak, že dal možnost, aby jsme vlastně vyjeli jsme do zahraničí, do Spojených států, a tam jsme měli takové jedno setkání, na kterém jsme vlastně nějakým způsobem mohli přednést tu vizi, a objevili se tam lidi, kterým Bůh proto otevřel srdce, a dali si dohromady tady ty peníze na to, aby jsme to dostavili. Takže my jsme v tom roce 2000 začali stavět a zároveň začali připravovat i ten provoz toho domu na půli cesty. Ten dům na půli cesty je jeden z projektů a je první a vlastně funguje už pátým rokem. A k tomu pak už v tom roce 2001 vlastně začaly přibývat další takové projekty, které s tím souvisely. Otevřeli jsme volnočasové centrum, nebo centrum volného času, jak to chcete, pro děti z ulice, protože už s těmi jsme tam dřív pracovali. A takže tam vlastně vznikl další takový prostor, který mohli využívat i tady klienti tady toho domu na půli cesty. A takovou další službou jsou probační a mediační programy. Nevím, jestli vám to něco říká, některým třeba už ano, na to je poměrně taková mladá služba sociální. To jsou probační úředníci, to jsou lidi, kteří v podstatě řeší věci soudního rozhodnutí, hlavně u mladistvých nebo u prvopachatelů, a většinou je tam snaha, aby ten člověk nemusel tedy za ten přečin jít do vězení, ale aby si třeba ten trest mohl odpracovat třeba při podmínce, ale odpracovat nějakými fyzickými pracemi. Takže my vlastně umožňujeme těm lidem, aby mohli pracovat u nás, nějakým způsobem odpracovat si ten trest, a taky je to i vzdělávání nebo vzdělávací programy, který vlastně soud může nařídit. Nebo ten probační úředník ještě předtím, než je vlastně soudní stání, tak může doporučit tomu člověku, aby navštěvoval tyhle vzdělávací kurzy, což pak soud může brát jako třeba polehčující okolnost nebo tady tyhle věci. Je to věc, která se prvé rozjíždí a je taková mladá. Ale vlastně všechny tyhle tři aktivity jakoby na sebe navazují. Nebo není to, a tak jsme o tom přemýšleli, věřím, že tak nás i Pán Bůh vedl, že to není jako něco, jako různý tři věci, které na sebe nějak nenavazují nebo se odlišují, ale zapadá to do sebe koncepčně, protože v podstatě dá se s malým týmem lidí se dá vlastně ty služby obstarat vlastně pro hodně těch klientů nebo těch lidí, kteří tu pomoc potřebují. Ten dům na půli cesty je zařízení, který možná asi znáte, že? Bo je ve vašem okolí, kde bydlíte, nějaký dům na půli cesty nebo zařízení, který tak se jmenuje? Vzpomínáte, někdo nevíte? Tak tebe se ptát ani nebudu. Kamila si znáte, že on ho přímo taky tam provozuje v Opavě, že jo, nebo někde tam. Takže on je z branže, by se dalo říct. Takže nikdo? Nic? Ne. Jak už jsem předeslal, je to pro lidi, kteří v dětském domově nebo výchovném ústavu prožili nějaké období svého života. Často je to, že prožili vlastně celý svůj život, třeba v dětském domově. A teď je otázka. V 18 letech náš vlastně systém, zákon říká, že musí opustit tohle zařízení ten člověk v 18. No a teď je otázka, jako co s ním, že ten stát na jedné straně si bere to právo toho člověka z té rodiny odejmout. Ovšem na druhé straně zase v těch 18 letech už ho tak jako pustí a dějí se, co se děje. V podstatě jediná povinnost těch dětských domovů je, která je zákonem stanovená, aby v podstatě dali tomu člověku minimálně 15 000 do ruky, když odchází, a v podstatě ho skontaktovali se sociálním kurátorem. To je všechno. Za komunistů to v tomto smyslu bylo lepší, protože těhle lidi většinou dostali byt. Takže v dnešních podmínkách to není vůbec snadná záležitost a těhle lidi se často opravdu objevují venku z toho zařízení zcela bez nějakého zázemí. Ten dětský domov nebo ten výchovný ústav je samozřejmě svět sám pro sebe. Je tam samozřejmě určitý režim, rytmus, oni tam samozřejmě jsou vychováváni nějak skupinovým způsobem, většinou jsou to objekty, kde těch lidí hodně. Vznikají, nebo už koncem 80. let vznikaly některé dětské domy, které jsou jakzvaného rodinného typu, jakože to je v té skupině těch dětí míň, ale to nějak zvlášť nepřevažuje. Převažují opravdu takové ty velkokapacitní, bychom mohli říct, domy nebo domovy. A tam ty děcka trpí samozřejmě tím, že samozřejmě tou citovou deprivací, nebo tím, že nemají vlastně, nepoznali tu blízkost, lásku někoho, kdo je má opravdu rád. Protože samozřejmě ti vychovatelé to nahradit nemůžou. A často, když to nahrazují, tak to nahrazují nešťastně, protože často v těchto zařízeních pracují lidé, kteří třeba sami nemají děti. A zažívali jsme i takové případy, že se natolik nafixují třeba některé ty svěřence, že to pak spíš dělá neplechu, než aby to opravdu pomohlo. A vůbec samozřejmě ten systém té výchovy v těch dětských domovech, tam se tak trošku zastavil čas, jak říkám, to je takové ještě, možná ne všechny, ale aspoň těch, se kterými jsme se setkali my tam v tom našem severočeském kraji, tak takové bašty ještě komunismu. Tam se většinou toho moc nezměnilo. A když ne komunismu, tak určitě ateismu. Takže tam většinou ti zaměstnanci jsou v podstatě nevěřící a ten duch toho materialismu tam asi převládá ze všeho nejvíc. Ty děti vlastně, nebo ta společnost si nejčastěji tak nějak jakoby kupuje. Nebo bych to řekl, tím, že je materiálně zajišťuje, tak nějak jakoby nahrazuje tu nedostatečnou, třeba to citové zázemí a podobně. A to samozřejmě ti lidé tím trpí, protože oni v podstatě žijí, bychom mohli říct, i v nadbytku. Oni, děti z dětských domovů, jsou zvyklí, že třeba jedou jednou ročně, někdy někteří třeba i dvakrát ročně k moři. Že jo, v podstatě, co chtějí, to mají. Většinou mají takového svého sponzora, kterému napíšou vždycky o těch narozeninách nebo o těch Vánocích, co chtějí, a dostanou to. To opravdu tak funguje. A na první pohled by se mohl říct, no to je jako krásné, že aspoň těm dětem se dává, co potřebují, ale ten efekt potom právě, když oni odcházejí, tak to má přesně opačný, protože oni jsou zvyklí nebo navyklí nějakým způsobem žít, nějakým způsobem přijímat, a najednou vlastně ten život sám o sobě po nich chce úplně jiný postoj, nějak tak, aby prostě se jinak dívali na ten život, a ne, to prostě do sebe absolutně nezapadá. Takže často, na neštěstí, musím konstatovat, že v těch dětských domovech se ty lidi na ten život nepřipravují zrovna nejlépe. Jsou samozřejmě různé programy, kde oni jak třeba simulují ten život opravdový, ale ne vždycky to má ten správný účel a správný efekt. Takže jsme byli třeba, měli jsme klienty, kteří třeba neuměli cestovat, jo, jakoby vlakem třeba, nebo prostě sám někam dojet, to byl problém. Nebo vůbec samozřejmě největší problém jsou peníze, hospodaření s těmi penězi, protože třeba pro ně výplata nebo dostat do rukou nějakou částku peněz, to je jako novinka v podstatě do určité míry, Zvláště pak těch, co si sami třeba vydělají, nebo co jim dá sociální úřad jako dávky, když jsou třeba nezaměstnaní, tak pro ně je strašně jakoby složité si nějak tak vůbec uvědomit reálnou hodnotu těch peněz a jak s nimi vlastně vůbec naložit, jak s nimi pracovat nebo jak si rozpočítat věci a tak dál. Takže to k tomu vede tady tenhle nepříliš na první pohled jakoby ideální nebo takový zabezpečený život v těch dětských domovech, ale potom ve styku s tou realitou je to jinak. No a právě z té izolace do toho světa, to je pro ně šok. Často jsou hodně naivní ti lidi, jakože důvěřují každému. Dokážou samozřejmě těch svých 15 tisíc, který dostanou, během 2 dnů utratit za věci, které považují jako strašně důležitý, což je mobil, značkový oblečení a nebo automaty, nebo prostě na diskotéce. A v podstatě ta finanční hotovost se velice rychle vytratí, zmizí. Co se týče ještě dalšího takového problému, tyhle lidi jsou hodně zneužitelní skupinama, kteří třeba provozují organizovanou prostituci třeba, nebo určitými dealery drog a podobně, protože jakoby oni hledají tedy nějakou partu nebo nějakou skupinu, kam by mohli patřit a jsou právě velice snadno v vozovkách ulovitelní tady pro tyhle skupiny. Takže spoustu tady těchto lidí, co odchází, tak končí někde v Praze na nádraží nebo někde u silnice na E55, děvčata často, a nebo prostě mají problémy s drogama a podobně. Proto vlastně poskytujeme tady tuhle službu, aby ti lidi, kteří nemají kam jít, mohli přijít k nám a mohli tam najít určitý zázemí, pomoc pro ty první kroky do toho reálného života. Ta záležitost s tím, že oni nějakým způsobem, nebo jak vnímají ten dům na půli cesty, oni v podstatě Je to, oni vnímají ten dětský domov nebo ten výchovný ústav jako vězení, ze kterého až jim bude těch 18, tak prostě jako vyletí a bude jako všecko, jako bude skvělý a bude svoboda. Prosím? Ano, přesně tak, že si můžou dělat, co chtějí, to je pro ně samozřejmě to podstatný. A samozřejmě je to taková iluze, která strašně rychle narazí v té praxi. O to samozřejmě není úplně tak nejjednodušší získat jakoby ty klienty do toho domu na půli cesty, protože oni samozřejmě jakoby jít do domu na půli cesty není zrovna jako to nejlepší, co by je mohlo v životě potkat. Jo? Oni prostě si většinou myslí, že to zvládnou sami a nepotřebují jako nikoho, aby jim někdo ještě mluvil do života, už jim to dělali tolik let, tak proč by to měl někdo dělat dál, nebo kdo by je nějaký způsobem nasměrovával. Ale většinou právě ty zkušenosti, které mají, ty bolestné zkušenosti, vedou k tomu, že to nějak prostě jinak nejde a dostáváme se s nimi do toho kontaktu. Samozřejmě dostáváme se s nimi do kontaktu už předem. Když jim je 18 let, tak nebo ještě předtím, než jim je 18 let, tak v těch dětských domovech ty sociální pracovníci začnou prostě je nějak přesvědčovat, že teda se musí někam odejít. A naráží to právě na to, o čem jsem tady mluvil. A tak často je to takové, třeba oni přijedou s tou sociální pracovnicí do toho našeho domu na půli cesty a on tam sedí s ní na tom přijímacím pohovoru, ten kluk třeba, a ona říká, jak jak opravdu moc chce do toho domu na půli cesty, jak je to pro něj důležitý a on tam sedí a tak to všechno odkejve, že jo. Pak odjedou a on se ani neozve, no, nenastoupí, je, protože prostě o to neměl zájem. Ale před tou sociálním pracovnicí on odkýval, co chtěla slyšet. Proto je pro nás podstatné, aby ti lidé přijeli ještě jednou sami, kdy my opravdu zjistíme, jestli to chtějí nebo ne. A to je pro nás jedno z takových podstatných hledisek do měřítek, ta motivace těch lidí, jestli opravdu o to stojí. Protože jestli už pomáháte někomu, kdo to nechce, tak to už jste možná asi přišli, to prostě nejde. To můžete dělat cokoliv, ale ten člověk prostě nebude s vámi spolupracovat. Takže ta motivace je hodně podstatná. A mnozí opravdu mají, protože opravdu nemají kam by šli. Opravdu jim ten most nebo nějaký ten azylový dům je takový jako to, co může, to, co je čeká prostě, nebo to co vidějí, jako možnost. No, takže ten přijímací proces, to už jsem naznačil, vlastně se začíná ještě předtím, než ten člověk odejde a přijde jednou, přijde po druhé, my s ním vyplňujeme různé takové dotazníky, kterými zjišťujeme, co všechno vlastně umí, co všechno, jaký má výchozí takový postavení pro to, aby se do toho života mohl zařadit. A v podstatě potom se taky domluví datum toho nástupu, které by bylo. Ty datumy pro ty z dětských domovů jsou většinou teď, červenec, srpen, kdy oni vlastně končí školu nebo často jsou vyučení nebo jaký ty dvouletý obory dělají, tak ke 36. to končí, že jo, a pak vlastně si ještě často dělají prázdniny, takže ten zájem je od srpna, od září přijít. U těch výchovných ústavů je to trochu jiný, protože tam ty ústavy opouští v den, kdy jim je 18 let, takže když je to třeba 1. prosince, tak prostě musí odejít k těm 18 letům. V těch dětských domovech je to tak, že jim tam tolerují to nějaké prodloužení, než třeba dokončí tu školu. To je tam umožňovaný. Takže škola se skončí a nastává škola života. A teď přijdou do toho domu na půli cesty a co teď s nima? Nebo co se s nima tam děje? Jaká je nějaká taková další věc? Tak v podstatě je to rozděleno na takové tři etapy. Ta první etapa je zkušební, kdy jsou to 2 měsíce, kdy opravdu zjišťujeme, jestli ten člověk tam poznává ten způsob, ten systém a zjišťujeme, jestli tam opravdu chce zůstat nebo ne. Po těch 2 měsících se k tomu vyjádříme jak my, jako zaměstnanci, tak i on sám. A pak, když se tady zhodneme, tak vlastně přestupuje do té další takové fáze, která je, nazýváme edukační, taková vzdělávací, kde je nejvíce zaměřeno na to, aby ten člověk co nejvíc něco pochytil, co nejvíc se něco naučil. A samozřejmě získal si zaměstnání, práci a podobně. Potom je fáze, která je už ke konci toho pobytu, ten pobyt je na 1,5 roku a je to ta fáze socializační, kdy už jakoby odchází nebo připravujeme na to, aby odešel. Na to už je připravován od začátku, protože to je potřeba, aby se o věci svého bydlení a vlastně svého dalšího života zajímal hned od začátku, ale samozřejmě je to trošku, pak už to tak přihořívá hodně. Tady v tomhle šanonu máte nějaké takové věci, které jsou k tomu, o věcech, které mluvím, tak jsou tam jakoby rozepsané, nebo jsou tam různý ty formuláře, nebo vysvětlené, co vlastně všechno nabízíme, nebo co děláme. Těm lidem těm lidem je vlastně je nabídnuto, že u nás můžou bydlet. To si platí sami, bo to bydlení ho přispívají jako nájem, což je důležitý z toho pohledu, že když budou bydlet sami, tak nájem si taky musí platit. Že? Takže to není zadarmo, ale je to za silně dotovanou částku. Pro vaši představu, ten pobyt, měsíční pobyt jednoho toho člověka v tom domu na půli cesty stojí 14,5 tisíce korun a platí 2 tisíce. Takže je to opravdu taková jakoby symbolická částka v tomhle směru.
Kam ne? Dober mám jako celý barák a já mám 3 byty. Jo? A u mě na to bytě, včetně nájmu jako to se týče za ten byt a inkasa, se to taky pohybilo od těch 2 000 do 3 000 podle toho, jak dokážu hospodařit. Když se budou vstoupení platiny, jo, protože nám to už je úřad jako bytové družstvo, když vytvají, když jim protíká voda po litrech, tak platí potom víc inflaci. Takže to je takový rozdíl, mám byty.
Jasně, no, to je... Jo, díky za doplnění. V podstatě těch... Tam je ještě výhoda toho, že pak, když si někdo založí stavební spoření, což je taková dobrá investice pro to, aby mohl v budoucnu bydlet, tak tam je sleva z toho nájmu, což je takové motivační pro ty lidi, aby si to stavební spoření ukládali, což se nám docela daří, aby ti lidi to měli, protože s tím pak souvisí vlastně by další pokračování. Když má někdo stavební spoření, tak může vlastně uvažovat o tom, že by šel ještě do takzvaného bydlení dalšího na půli cesty, a to už jsou vyloženě byty jako ve městě, kde jsou určitý specifický pravidla, že třeba jednou za 4 roku se musí přijít sem k nám na dům na půli cesty, musí si měsíčně spořit to stavební spoření a ještě nějaká jiná taková pravidla. Takže to pak je vlastně další pokračování pro ty, kteří vyloženě stále třeba absolvovali ten program a ještě stále nevyřešili tu otázku toho bydlení. Čo to je samozřejmě nejpalčivější, že? Takže tam jsou tyhle ještě další možnosti. Kdy oni tohle ještě můžou využít, ale je to samozřejmě zase za určitých podmínek. U nás vlastně je to tak, že každý ten klient má svého osobního poradce. To ne, že by jsme tam těch poradců měli tolik, ale jeden má třeba 3 klienty nebo 4. Těch míst je u nás 11. Takže 11 lidí u nás může být. Jsou tam jednolůžkové pokoje, to je většinou pro studenty, a potom dvoulůžkové. To většinou dostávají na začátek, aby se naučili tak trochu tolerovat člověka zase vedle sebe, protože třeba někdo je zvyklý poslouchat nějakou hudbu. A většinou v tom dětském domově tam byla skupina, která poslouchala stejnou hudbu, a tak nějak to bylo v pohodě, ale teď je třeba ten na pokoji s ním člověk poslouchá úplně jinou hudbu. Jo. A oni se musí tím, jak jsou tam dva, tak se prostě musí spolu naučit prostě zžít. Jo. A to je pro ně taky taková škola. Nebo jiný případ. Třeba jeden stává do práce ve 4 hodiny ráno a druhý třeba je nezaměstnaný a začíná mu pracovní činnost až v 7 hodin. Takže samozřejmě jeden ho tam ráno budí, že jo, protože vstává, ale je to zase třeba jako v manželství, že někdo třeba do práce chodí brzo ráno, že jo, a druhý třeba později. Takže to všechno má samozřejmě nějakým způsobem význam. Ten náš takový hlavní, to hlavní motto toho domu na půli cesty je, že my za vás nebudeme dělat věci. My za vás nebudeme nic prostě vytvářet, ale my vám poradíme. Naprosto ve všem vám poradíme, ale za vás nebudeme dělat nic. Proto ti lidé si sami, že jo, perou, žehlí, vaří, všechno. Pak, když to neumí, což se taky často stává, tak jsou k tomu takové takzvané kurzy vzdělávací, které se nazývají třeba kurz vaření, nebo kurz praní, nebo Těch kurzů máme 60 vypracovaných, které jsou v podstatě a zahrnují vlastně veškeré oblasti takové lidské činnosti. A v podstatě jsme schopni tím pádem reagovat na ty individuální potřeby těch lidí. Že jsme schopni ten kurz udělat třeba pro dva. Jo, když vidíme, že tahle potřebnost prostě je, tak ten kurz nasadíme. Každý kurz trvá jeden měsíc a má nějaké hodiny a od kdy do kdy musí být. Je to takové studijní, protože každý ten klient má knihu kurzu, je to něco jako index na vysoké škole, kde musí prostě ty kurzy nějakým způsobem absolvovat. Ale je to zase o tom, to se jim třeba dvakrát moc nelíbí, ale zase ti, kteří jsou tam díl, tak zase ty kurzy přímo milují, jo, protože je to tak, že první ty dva měsíce jakoby je ten člověk zbouřený a je otázka, jestli to jsou takový průbířský kámen. Jestli ty dva měsíce vydrží, tak pak se to jakoby všechno přelomí a opravdu pozná, že je mu to k něčemu. Že to má smysl a že mu to v životě může pomoct. Pak, když se to nezlomí a ten vzdor tam prostě přetrvává a ta nějaká prostě touha řešit si tu situaci stejně podle naprosto svýho, bez toho, že by potřeboval jakoukoliv pomoc nebo akceptovat určitý věci, které jsou po něm požadovány, tak se nedohodneme. Ten člověk odejde. Ale tak to prostě je a je to taky v životě. Takže ti lidi, kteří nějak tak samozřejmě zůstanou, tak se dělí do takových, bychom řekli, dvou základních skupin. A to jsou ti, kteří mají práci a ti, kteří práci nemají. Když oni přijdou, tak my se snažíme samozřejmě motivovat k tomu, aby si práci co nejrychleji našli. Protože samozřejmě, kdo má práci, tak je to tak v pořádku. Je potřeba, aby prostě ti mladí lidi pracovali, aby jenom někde nelenošili nebo někde neseděli, nevykuřovali a nepřemýšleli, kdo ví o čem, ale prostě je potřeba tu práci najít. A to se děje znovu takovou jakoby motivací toho, že ti, kteří jsou nezaměstnaní, tak mají některé povinnosti navíc, kdežto ti, kteří jsou zaměstnaní, tak už těch povinností mají míň. Takže ti, kteří jsou nezaměstnaní, tak musí chodit každé ráno na pracovní činnost. Ta je povinná a je od 7 do půl 12. A v podstatě ti, kteří zaměstnání jsou, samozřejmě taky nemají. Ti, kteří jsou nezaměstnaní, tak také mají 3 kurzy do měsíce, které musí absolvovat. Ti, kteří jsou zaměstnaní, tak mají ten kurz pouze jeden. Ty kurzy jsou volitelné, vždycky jsou v nabídce 4 na každý měsíc a oni si můžou vybrat, který ten kurz navštěvovat chtějí. Tohle rozdělení vede k tomu, že si brzo každý snaží tu práci najít, aby toho měl míň, což v podstatě je dobře a je to fajn, protože kdo tu práci má, tak mu pak zbývá opravdu míň času na to, aby přemýšlel o věcech, které k ničemu nejsou a nikam ho nevedou. Samozřejmě ta práce sama o sobě člověka někam vede a určitě ho nevede k lenosti. Takže to je tahle věc. Potom jsou tady nebo další služby, které poskytujeme, tak nebo ten tým tvoří, pracovní tým tvoří poradci, jak už jsem říkal. A potom to máme ještě sociální pracovnici, která řeší takové ty věci naven, přes úřady a podobně. Pomáhá těm lidem vyplňovat nejrůznější žádosti, dotazníky a má v patrnosti, jestli ten člověk je zaregistrovaný na tom úřadě a na tom úřadě tam, kde je to potřeba. Potom také má na starosti nebo hodně se zajímá o to, jestli ten člověk tady si tu práci zhání aktivně nebo ne, jestli jak je na tom s tou prací. Ti poradci se zabývají spíš takovými už vnitřními věcmi toho člověka, vedou ho tak nějak samozřejmě podle určitého programu, který s tím klientem vypracují, se stanoví určité cíle a ty cíle se buď splňují nebo nesplňují. Tam, co je podstatné, tak vlastně my jsme zařízení křesťanské, všichni ti zaměstnanci jsou věřící lidé, takže tam v tom je ohromná síla toho, že vlastně je možné na problémy, které lidi potkávají, se samozřejmě dívat z té perspektivy víry a možnosti důvěry v Boha a podobně. Takže tam je takové živé svědectví pro ty lidi, což je určitě dobře. Navíc v tom volnočasovém centru, které máme, tak to je vyloženě takové misijní centrum, kde jsou nejrůznější programy od modlitebních chvil přes večery chvál, modlitebních procházek a různých evangelizačních akcí. Hodně spolupracujeme s mladými lidmi z Ameriky nebo z Kanady, kteří k nám tak 4x do roka přijíždějí a děláme různé English campy a věci tady kolem toho, to asi znáte, jo, někteří možná. A když není English camp, tak zase chodíme různě do škol a angličtina se učí vždycky. Ta se učí vždycky, ta se učí po večerech, zase když je to školní rok. Takže ti lidé tam mají možnosti vlastně přijít tady i na tyhle akce a být vlastně oslovení směrem k víře. A jsou klienti, kteří uvěřili a zapojili se, nebo jsou zapojeni do života církve, nebo jsou často jako dobrovolníci těch našich aktivit, toho našeho centra. Takže to jsou věci, ze kterých mám radost. Samozřejmě spousta z nich, tady tyhle věci po nich stečou a nějakým způsobem je to nezastaví nebo nenasměruje, ale slyšet evangelium nejrůznější formou tam mají všichni tu možnost. Co se týče nějakých těch dalších služeb, které tam mají, tak je to ta intervence sociální pomoci, když co se týče těch úřadů, co se týče těch poradců, tak vlastně tam je nepřetržitá služba v tom domu na půli cesty 24 hodin denně, tudíž je tam neustále, jakoby když by bylo potřeba něco akutně řešit, tak kdokoliv se může vždycky obrátit. Ta služba je tam soboty, neděle, vlastně neustále. Potom je to vzdělávání, jak jsem říkal, je to také prodej nějakého ošacení nebo věcí, které by jim mohly být potřebné. To máme vymyšlené u nás tak, že tam máme takovou měnu, jako v podstatě jmenuje se DK money, tomu říkáme, jsou takové peníze, nepeníze, které získají právě při té dopolední pracovní činnosti, anebo vyhlašujeme různé soutěže, při kterých oni můžou získat ty peníze, já nevím, jako třeba o nejkrásnější obraz, nebo o nejkrásnější báseň, nebo o nejkrásnější, nebo o nejkrásnější, nebo nejzajímavější slohovou práci a podobně na téma určitý. To tam dost často něco takového se vyhlašuje a probíhá. To podporuje taky tvořivost v těch lidech. A oni sami si to potom hodnotí a v podstatě stanovují nějaký pořadí. Tady tyhle soutěže mají docela rádi. Vznikají tam taková zajímavá umělecká díla. Někdy se tam lidi opravdu nadaní třeba právě tím směrem tady toho kreslení nebo nějaké jiné tvořivé činnosti. A za to oni získávají ty peníze, za které si potom můžou jednou za měsíc, tomu říkáme jarmark, a tam vlastně si můžou koupit, nevím, od skleníček přes lyžičky, přes nejrůznější nádobí, až po nějaké to oblečení a věci takové té denní potřeby, kterou potřebují. Protože přesně jak jsem říkal, oni ty peníze utratí za takové věci, které jsou absolutně k nepotřebě a mají sice možná prostě džinsy ty správný, ale nemají lžičku, kterou by se najedli. Takže to jsou takové praktické problémy, které se třeba řeší právě tímhle způsobem. My to zboží tady do těch jarmarků získáváme třeba nějakým sponsoringem, nějakých třeba obchodních domů, nebo když jsou nějaké výprodeje, tak něco takového pořídíme a podobně. Často to ošacení přinášejí hodně lidi, tak různě zajímá je to, jak by mohli pomoct. Takže to je taky způsob. Ten život tam vlastně probíhá v takových různých dalších možnostech, jak ten volný čas, který tam samozřejmě nějakým způsobem je, tak ho trávit, ale my se nesnažíme až tak úplně jim ho nebo vůbec vlastně jim ho nějakým způsobem neorganizujeme, ten jejich volný čas, pouze doporučujeme možnosti, jaký jsou, jako třeba v tom volnočasovém centru, nebo i jinak. Jednou za 14 dní máme meeting, to je taková společná věc, kdy se sejdou všichni ti obyvatelé a hodnotí věci, které zajímají, které nějak tak jako hýbou tím společným životem na tom domě a řeší se tam prostě takové věci, které je potřeba. Je to takový zdroj informací, kde se samozřejmě ohlašují všechny takové věci. Tam mají povinnost být všichni, kteří tam bydlí, kteří tam jsou. Vlastně na začátku my těm lidem říkáme obyvatelé, nejmenujeme klienti a vlastně tím obyvatelem se ti lidé stávají po těch dvou měsících, kdy tam jsou. Pak je otázka samozřejmě, co dál. Tak ne každý tam vydrží ten rok a půl, nebo někdo skončí dřív, protože se mu vyskytne příležitost, kterou využije a vyskytne se mu třeba nějaká možnost někde bydlet, nebo si najde partnera, se kterým bydlí, nebo jsou prostě různé, nebo někoho příbuzného najde, ke kterému se vrátí. Často jsou to takové případy, že o ty lidi projeví v tom domu na půli cesty, když oni jsou tam takový jakoby stabilizovanější, tak oni projeví zájem nějaká osoba, třeba která o ně vůbec nejevila zájem, třeba v příbuznosti nějaké vzdálené nebo podobně. A ti lidé potom mají možnost třeba k ním odejít. No ale stále tam jsou samozřejmě lidé, kteří jako nabit jako prostě takové jako nemají, že jo? Ani potom roce a půl, aby si ho koupili, to asi vám nemusím vykládat tyhle věci, a nebo nemají nikoho, kdo by jim ho zaplatil. A tak proto jsme vlastně přišli s pokračováním, a to je vlastně to bydlení na půli cesty, kdy se nám podařilo získat v podstatě do takového jakoby takového sponzorovaného pronájmu byty v Ústí nad Labem tam u nás, anebo máme taky ve dvou vesnicích takové byty, kam ti lidé můžou odejít. A v podstatě tam, jak jsem říkal, to už je takové jako vzdáleně už jenom regulované, že o nich víme, jednou za 4 roku oni musí přijít, a jako, aby byl ten kontakt zachovaný a musí si stále vést to stavební spoření a podobně. Takže to jsou vlastně tyhle možnosti, které jsou potom uplynutí té doby, kdy jsou u nás. Často se stane, že ti lidé jsou vyloučení z toho programu, ale ještě je taková možnost se do toho programu vrátit, a to je po 3 měsících si můžou zažádat do takzvané postrelapsační fáze. Ta je vlastně na rok a často ta je hojně využívaná, protože, jak už jsem říkal, a často to taky hodně pomůže těm lidem. Oni jakoby vlastně si ještě nešáhli na to dno nebo na ty problémy opravdový a jsou tak nějak prostě opravdu si myslí, že to všechno zvládnou levou zadní, takové nejčastější je, no, odjedu do Prahy a za dva měsíce se vrátím jako boháč, tak to jsou neustále takové jako představy. A tak to tam to vede často k tomu k předčasnému odchodu nebo k vyloučení a po třech měsících často je tam ta žádost o to, aby ti lidi mohli být přijati zpátky do toho programu, protože nějak tak poznají nebo uvědomí si tu důležitost toho, nebo ten, že to má ten smysl pro ně a že přece jenom tu pomocnou ruku nějakým způsobem potřebují. Tak, já už mluvím hodinu, což je poměrně dlouhá doba. Pomalu mě vysychá v hrdle. A teď určitě je čas pro to, abyste se ptali na věci, které vás zajímá, protože já bych o tom mohl mluvit ještě dlouho, mohl bych mluvit vůbec o celé naší organizaci a podobně, co všechno děláme ještě dopodrobna, ale to si myslím, že není úplně tak podstatný, protože ten seminář dneska měl být tady k téhle problematice, konkrétně těch domů na půli cesty, těch mladých lidí. A takže teď je prostor pro vás, abyste se ptali na věci, které vás zajímají, nebo které jsem třeba neřekl, nebo které jste z toho nepostřehli, nebo které jsem třeba vůbec nemluvil a zajímaly by vás. Případně.
Mě zajímá, ty jsi říkal všem, která, že chcete, abyste sehnali práci. Mě zajímá, jestli jsou schopni si sehnat sami práci, jestli jim to jde. Že já mám spíš zkušenosti, že tady těm dětskám nebo těm lidem z dětského domova, že třeba ani neví, jo, jak napsat životopis, nebo neví, co je to vlastně zaměstnavatel a pracuju s ním a pomáhám práci.
Bezvadná otázka, můžu jasně odpovědět. Tak oni, víte, jak oni si hledají práci, že když je tam nabídka, že tohle, tak nejčastěji si hledají práci, takže zavolají na to číslo a zeptají se, máte práci? A bez toho, že by se jako představili, jo, prostě takhle, to je prostě takový způsob komunikace. No tak samozřejmě s takovýmhle způsobem té práce opravdu moc nezískají. Proto my vlastně už od začátku s nima vyloženě děláme, nebo jsou nejčastěji ty kurzy komunikace, no vyloženě tam je kurz, jak si hledat práci, nácvik třeba trapasů, nebo nácvik pohovoru se zaměstnavatelem. Takže my to vyloženě zkoušíme, jo, prakticky, že tam někdo představuje toho člověka, oni si to prostě zkouší, že vyloženě se volá tím telefonem, jako podobně a tak. Takže to jsou takové poměrně jako veselé chvíle, kdy se to nacvičuje, doslova do písmene se to nacvičuje. A pak samozřejmě i v ten den, kdy on jde tu práci tady zhánět, tak se většinou přijde ještě ukázat do té kanceláře a ta sociální pracovnice nás zhodnotí, jestli to oblečení třeba je vhodný a ještě si tam prostě zkoušejí třeba právě ty věci, jako jak ještě by to, co říct a podobně, ti lidé většinou mají trému, že, nebo tak. Takže nechodíme s nima do té práce až na výjimky, protože jsou lidé, kteří opravdu jakoby jsou třeba tak nervózní, nebo mají takový komunikační problém, že opravdu jako neumí o tu práci zažádat ani po tom nácviku. Tak To pak už je věc jiná, to už pak tam ten sociální pracovník jde, ale stejně to máme tak, že on to za ní nevyřizuje, ale třeba stojí jako podpora tam u toho pohovoru nebo tam doprovází na to místo, ale stejně vždycky ty lidi vedeme, že stejně to ten krok za ně prostě nikdo neudělá, je potřeba, aby oni sami to prostě řekli. Mnohdy Romové naráží na problémy samozřejmě, že jo, diskriminace, kdy zaměstnavatele, co na to říct, že tam dva klienti naši a jdou na stejné místo a napřed tam přijde ten Rom a tomu řeknou, no místo nemáme, tady není, a za půl hodiny tam přijde ten druhej a ti ho jako vezmou, že? Ten bílej. to se nám stalo několikrát tady tohle a to samozřejmě taková je situace, to prostě tak je. A těžko jak na tohle samozřejmě, že jo, nějakým s tím člověkem mluvíme, ale to se vysvětluje jako zrovna jednoduše a ten člověk samozřejmě tomu ví a cítí vevnitř, jak to, že to takhle je. A ovšem to nesmí toho člověka odradit, aby si tu práci našel. A většinou i Romové, kteří chtějí pracovat, to je zase samozřejmě ta druhá strana mince, tak si tu práci najdou. Není to třeba na poprvé nebo podobně, ale je. My vlastně na to máme, s některými firmami máme tak určitou spolupráci, že vyloženě třeba na naše doporučení tam ten člověk může jít. Těch firm není mnoho, ale teď jsme získali, nebo teď to vypadá, že od ledna získáme takového velice silného partnera. Jsou to severočeské vodárny a kanalizace a tam je ten příslib, že by nám i byli schopni zaměstnávat klienty. A takže to vypadá, to v tomto smyslu vypadá velmi, velmi nadějně. Takže tohle je určitě pomoc. Někteří domy na půli cesty to řeší tak, že třeba zaměstnávají klienty přímo jako v tom domu na půli cesty, třeba mají tam nějakou výrobnu nebo něco. To my takhle neřešíme, protože přece jenom si furt myslíme, že ta zkušenost s tím praktickým životem je prostě nenahraditelná a že zase vytváří takový určitě nějaký jakoby skleník. Samozřejmě na té dopolední pracovní činnosti taky musí pracovat. To jsou většinou takové uklidové práce nebo zahradní práce, no, prostě, které jsou tam potřeba dělat. Ale to opravdu je taková jakoby náhražka toho skutečného. Že? Takže takhle. Co se týče nějakých životopisů a podobně, tak přesně, to všechno se trénuje, to všechno se píše a tam jsou ty pokroky velký u těch lidí, že opravdu to můžou nacvičit. No. Takže takové to hledání práce se tak nějak prožívá to společně a když se to někomu podaří, tak je to opravdu taková slavnost, jako radost. A pak je otázka, samozřejmě jedna věc je najít si práci, ale druhá to chce si udržet, že? To už je zase složitý a ne vždycky se to každému podaří, protože tyhle lidi třeba někteří jsou třeba pomalejší a podobně, což samozřejmě ten zaměstnavatel brzo zjistí a často jsou potom z té práce prostě musí odejít. Ještě v té zkušební době. Ale ne každý a je potřeba vidět individuálně, no, jak to takhle. Tak jestli takhle stačí, nebo ještě můžeme doplnit. Tak může někdo dál se ptát. Tak v tom bytu je to v podstatě, tam už je to v tom Ústeckým, v tom městě Ústí, tam je to do toho dospoření v podstatě. Jo, že tam opravdu už je to ale absolutně jakoby volné. Jo? Tam opravdu jsou takové ty podmínky, že se musí spořit a že jednou za 3 měsíce se musí připojit. Jestli tam je ještě něco možná tam je, ale to není už jako omezujícího. Takže tam je opravdu už úplně jakoby taková jako hodně volná ruka. Ten člověk si vlastně žije už svůj vlastní život, ale může tam zůstat vlastně do té doby, než si pak budeme koupí ten byt. To jsou opravdu většinou už klienti, kteří nějak tak jsou natolik prověření, že tam je ten předpoklad, že opravdu se to tak stane. Jo? Že už to jsou opravdu tak jako osvědčení lidi. Když už někdo projde do toho bytu, tak to opravdu už je takové velmi nadějné. Tak to bylo zrovna asi období, kdy hodně bylo chlapců, ale máme to i pro dívky. Je to smíšené, což samozřejmě může hned navazuje otázku nějakých jakoby třeba problémů s nějakými sexuálním stykem a podobně. Tak V podstatě je to otázka taková složitější. My to v podstatě zakazujeme sexuální styk na tom našem zařízení, ovšem samozřejmě ne. Nejsme schopni to nějak jako hlídat ve smyslu, že by někdo stál za dveřma a zkoumal, jestli je to všechno v pořádku. To samozřejmě nikdo nedělá, že by někoho jako špehoval. My říkáme, pakliže ti jsou, tak si je řešte jinde, než tady u nás. A do této doby jsme s tím neměli žádný problém. Za těch 5 let nám tam zatím nikdo neodtěhotněl, takže... Teď nám tam vzniklo, ale je tam jeden manžel, budou se brát, chodí tam spolu jedna dívka s chlapcem a to, ten vztah a vůbec taková ta spolupráce a to všechno je hodně nadějné, takže i to tam může vzniknout, takový to vztah, který se zdá, že bude trvalý a to je vlastně taky to je poprvé, co takhle vyloženě, že by se tam vytvořil jako manželský pár. Takže je to smíšené, no, je to pro dívky i pro chlapce. Jinak my se teda úzce vlastně specializujeme na tu věkovou hranici těch 18 až 23. Ale to jsme opravdu tak jako specificky vymezení. Ten dnešní pojem dům na půli cesty, to se, vy jste se s tím možná tak nějak, jak jsem viděl, úplně nesetkali nějak jako dopodrobna, ale v podstatě ty typy těch domů na půli cesty jsou různé. Jo? Někteří, kteří to poskytují, tuhle službu, tak to poskytují i pro lidi jakoby z ulice, kteří vůbec neprošli žádným zařízením, nebo pro děti z rodin. I to věkové rozptýlení je tam mnohdy široké. U té cílové skupiny my to máme opravdu striktně pro ty, kteří odcházejí z výchovního ústavu nebo z dětského domova a 18 až 23 let. Pakliže nastane něco v průběhu toho pobytu u nás, když se zjistí třeba, že ten člověk je závislý na nějaké droze nebo podobně, tak doporučujeme samozřejmě další nějaké zařízení, se kterými spolupracujeme, Casting Challenge a podobně. Takže to nebo taky tam, nebo no, většinou někdy jsou to ty drogy nebo automaty, nějaký to závislostní chování, vyložení máme v kontraindikaci. To znamená, že prostě neposkytujeme služby lidem, kteří mají tyhle problémy, protože na to nemáme v podstatě jakoby vzdělání nebo nejsme na to specializovaní na tuhle tu věc.
Tam přišla holčina dětského domova, která nějak spořili peníze.
V tom domově,
protože dostali, nevím, jestli dostali
Často to jsou sirotčí důchody a dosahují poměrně pak vysokých částek, no.
Právě, a že ona přišla tedy do tohoto domu s tím, že měla nějakou hodně velkou částku. A tak já jsem tady o tom domluvila s ředitelem tohoto domu a on říkal, že prostě si psali takovou smlouvu, kdy se s tou holčinou dohodli na tom, že ty peníze budou uložené prostě v bance, bude tam mít a oni z toho vždycky určitou částku poskytnou, jo? Že to půjde nějak přes ně.
Jako jí. Rozumím.
A oni to dali až tak dovedli do takové situace, kdy prostě oni se o ně postarají, oni všechno to. Takže ten ředitel říká, že to došlo fakt tak daleko, že ona chtěla odešla z toho.
Hmm. To je otázka, přesně to se nám, přesně to se děje. Přicházejí děti, jich málo, ale jsou, a to jsou právě nejčastěji tady ty sirotčí důchody, kdy oni mají našetřeno kolem 100 000 a výš, no, mají na účtu, to jsou prostě jejich peníze, a kolem těchto lidí přesně tak se pohybuje hodně lidí dalších, protože kde jsou peníze, že jo, tak tam se kolem toho člověka prostě začnou najednou slítávat všichni s velkým zájmem a musíme v tomto smyslu říct, že tomhle jsme úplně bezbraní, jo. Jediné, co můžeme a co děláme, je, že těm lidem prostě upozorňujeme, neustále vysvětlujeme tu situaci, že ten zájem těch příbuzných nebo i úplně jiných osob, oni to často prostě, jak jsem říkal, v té naivitě se to velmi třeba rychle rozkřikne, jo? Že prostě ty peníze tam mají a měli jsme případ jedné obyvatelky XY a přesně, ta přišla, měla na účtu nějakých těch 100 000 toho sirotčího důchodu a vlastně byla u nás asi týden a začali se kolem ní pohybovat lidi, kteří nějakým způsobem, lidi kolem nějakého kasína, no, prostě tam bytoměřicích a ona totiž neprozřetelně to řekla nějaké prostě své kamarádce, která to roznesla do těch patřičných míst a stalo se to, že prostě oni s tou asi po 14 dnech ona potom odešla bydlet, někam nějaká výhodná nabídka, prostě odešla bydlet k jednomu z těch lidí. No a skončila potom bez peněz a pod mostem. No. A navíc těhotná ještě. Takže to je úplně modelový případ. No. To prostě většinou takhle prostě opravdu dopadá. No. Že když ti lidi ty peníze tam mají, tak se kolem nich začnou pohybovat opravdu podivné existence, ale nedá se to ochránit, protože ty peníze jsou prostě jejich a oni mají jako jediní právo prostě s nimi naložit, jak uznají za vhodný a je tam ta možnost a ta cesta prostě těm lidem je varovat, ty zkušenosti jim říkat, ale ne vždycky to prospěje. Máme zase úplně opačný případ, kdy ten kluk to samé a v podstatě dneska bydlí v tom jednom bytě na té vesnici. On je takový, on rozumí traktorům a podobně, takže on má tam i zaměstnání a vlastně si ještě dospořuje, aby si mohl koupit byt a on se uvěřil, vlastně teď se chystá na křest tenhle čas a jsme s ním tak nějak v pravidelném kontaktu a dopadlo to v tomto smyslu dobře, jo, tam prostě i když kolem něho se taky objevovali lidi, nějaký jeho brácha ho kontaktoval, který se nakonec ukázal, že není jeho bratr a tak dále, jo, ale ne vždycky se to prostě, někdy se to podaří, někdy ne, ale opravdu je to velmi rizikový, no. To můžu jenom potvrdit, ta ochrana proti tomu není, no. Tobo je ta varovná jenom a podobně, no. Protože my samozřejmě nemůžeme chtít, aby si to třeba jako, to nejde, aby si to uložila na náš účet, jo, nebo prostě nějak, jo, nebo nějak omezit tu dispozici. To samozřejmě, to my nemůžeme, že jo, to by pak mohli být nařčení a to si zase my musíme dávat pozor, protože ten člověk by toho mohl samozřejmě zneužít. Takže Jasně. No ale jak říkám, no, pokud ona se nějakého rozhodne, jo, prostě odejí, že ty peníze jdou s ní, že to jsou prostě její peníze a to pak tam žádná smlouva v tomhle smyslu jako neobstojí. No. Takže ta praxe ukazuje, že opravdu je to problém. No. Ale no, říkám, no, není těch lidí moc, co mají tolik peněz našetřených, ale jsou. Většinou je problém naprosto opačný. Že jsou naprosto švorc a ještě v nejrůznějších dluzích, takže... Jo, my si čím dotujeme ten zbytek, jako jo. Ten náš rozpočet v podstatě, jo. Tak ten rozpočet, roční rozpočet domů na půli cesty je asi 1 700 000, který musíme nějakým způsobem pozbírat. Máme asi 45% tvoří státní peníze, v podstatě asi 8% nebo 7% jsou ty platby těch klientů. A ty zbylý procenta, stejně jako ty státní peníze, nemáme nárok na žádný peníze v podstatě. Jo? Takže o všechno musíme jakoby soutěžit v těch grantových věcech a kolech, musíme žádat o peníze, jak ten stát, tak i různé nadace, nebo prostě lidi, kteří jsou ochotní dát. Máme proto různé programy, různé věci, samozřejmě snažíme se získávat peníze taky hodně od křesťanů. Naším cílem je, aby volnočasové centrum v podstatě bylo financováno pouze křesťany. To chceme, protože je to misijní práce a chceme, aby misijní práce byla hrazena opravdu, aby ten stát nám do toho jakoby nemluvil, nešahal. Tam ten rozpočet není tak velký, to je asi kolem 800 000, 900 000 ročně, ale to taky není jednoduché. Tam ještě stále nám taky žádáme stát o nějaké finance, ale to dofinancování je poměrně složité a je to každý rok velký boj, aby jsme vyšli. Byly roky, kdy jsme vyšli poměrně dobře, byly roky, kdy to bylo velmi krušné. Nejkrušnější byl asi ten minulý rok, a v podstatě možná i tenhle rok, kdy se opozdily nějaké zálohy platební, takže lidi dostávali peníze o měsíc nebo o dva později a to asi znáte, jestli znáte nějakou neziskovku a tak dál, tak s tím se potýká asi každá nebo většina a je to z toho důvodu, že je nedokonalý ten systém financování tady těchto služeb, protože ten způsob financování, tak jak je tady v České republice, tak je jednoletý. A vy musíte v podstatě na každý rok znovu a znovu a znovu žádat, což je zaprvé naprosto vyčerpávající, za druhé hodně nekoncepční, protože nebo je to prostě naprosto pro ty lidi frustrující, protože vlastně neví, jak to bude, jak to dopadne, každý rok je absolutně nejistý, jaké budou schváleny ty prostředky, v jakých výších a jsou kolem toho prostě velké takové problémy a nejednoduché situace. Takže kdyby třeba byl ten způsob, že by byl třeba tříletý, jo, kdyby jsme věděli, že na 3 roky máme peníze, můžeme v klidu pracovat, tak to je trošku jiné, ale tenhle jednoletý způsob je opravdu vyčerpávající a mnoho lidí tady v této oblasti trpí jakým syndromem vyhoření, jo, protože je to budou náročné. No pak, když je to nějaká neziskovka, která dělá jednou ročně tábor a přes rok něco s dětma, jejich rozpočet je třeba, dejme tomu, nějakých 60 000, tak je to o něčem jiným, když ten rozpočet je přes 2 miliony a jsou tam zaměstnanci, které musíte vyplácet a my třeba měsíčně musíme v podstatě 200 000 zaplatit na všech těch poplacích, co se týče mest a odvodů a vůbec provozu toho domu a to už je poměrně hodně. No. Ale musím říct, že každý rok se Pán Bůh k nám přiznal a vždycky jsme ty peníze, které jsme potřebovali, tak jsme vždycky měli. I když to bylo mnohdy vyloženě prostě do hodiny 12. a nevědělo se a bylo to napínavý. Jinak ti zaměstnanci jsou nejenom věřící, ale jsou také i odborně vzdělaní v té problematice, takže to je velká výhoda. To je velká výhoda. Já osobně na to kladu velký důraz, aby ti lidi byli opravdu upřímně věřící. To vidím jako podstatu. Protože problémy, které se vyskytnou a které řešíme, tak můžeme řešit na modlitbě, můžeme je řešit tímto způsobem, což samozřejmě je věc, která je absolutně, absolutně pro mě podstatná a je to úplně jiné ovzduší a jinak se pracuje. A samozřejmě také to má vliv i na ty klienty, na ty obyvatele. Takže to je důležitý, ale samozřejmě také nemůže jít jenom o nějaké toho nadšení, což je samozřejmě důležité, ale ta odbornost je taky podstatná, aby ti lidé věděli ty věci, které jsou důležité, podstatně, jak těm lidem opravdu můžou prakticky pomoct, aby to byli lidi znalí toho oboru, takže ti lidi jsou vzdělaní pro tu práci, ale není to jednoduché takové lidi najít. To je vždycky velký takový velký boj. Teď tam zrovna odchází jedna pracovnice, nastoupila místo ní další, ale ta vypadá, že přijme ještě jinou nabídku, takže teď jsme v takovém čase, kdy hledáme někoho dalšího. Takže to tak prostě, jak to tak v životě. Jinak ti poradci jsou tři, kteří se střídají v těch směnách. Je tam potom sociální pracovník a vedoucí jeden. To je ten projekt tomu domu na půli cesty. Potom tam máme to volnočasové centrum. Tam jsou vlastně dva pracovníci plus barman, protože provozujeme taky provozujeme kavárnu internetovou. Barman bez alkoholu tedy, ale to je taky zajímavá věc. V podstatě je to taková malá hospodářská činnost, jak si přivyděláváme, nebo prostě jak se snažíme, provozujeme takovou křesťanskou kavárnu, což je docela takový zdařilý projekt. A je internetová a děláme tam vlastně i rekvalifikační kurzy na různé věci, to asi souvisí s těmi mladými lidmi často, ale nejenom s nimi, ale pořádáme tam pro seniory kurzy PC, což je velice populární. To je taková novinka, mají to hodně, seniori to hodně využívají a jsou z toho doslova nadšení. Takže pro nás je to zajímavé tak sledovat, jak ti seniori tak jako k tomu přistupují, k tomu počítači a tady k téhle technice je to... Měli jsme tam teď pána, kterýmu bylo 91 let a úspěšně absolvoval prostě dvouměsíční kurz. Tak to bylo opravdu opravdu zajímavý. My pak na konci jim předáváme takové certifikáty a podobně, tak to prostě pro ně je to takový zajímavý. A je to samozřejmě další skupina, kterou nějakým způsobem oslovujeme, nebo můžeme oslovit. Teď jsme v létě jsme měli litoměřický festival LIFE na náměstí. To bylo vlastně takové, byly tam skupiny, představovaly se tam i křesťanské neziskové organizace. Bylo to takový celý den v podstatě. Byla taková zajímavá zkušenost. Byl to první ročník a chceme pořádat i další, druhý, příští rok. Uvidíme. Tak co se týče toho, jak se to daří, tak jsou to jednotlivci, není to nějaké hromadné, ale tam na tom je podstatný to, že ten křesťan, který tam pracuje, tak vlastně může jak svědčit tím, co říká, nebo jak se dívá na problémy toho řešení, tak samozřejmě i tím svým životem. Oni tam žijí s těmi poradci v takové dost jakoby úzké vazbě, jo, to na jednom poschodí, tak nějak si tam každý vidí do talíře, takže se tam jako člověk moc nemůže přetvařovat a oni vidí, jakým způsobem reagují na situace, jak vlastně to svědectví, jak to světlo šíří a To je myslím, podstatný prvek. Nemáme tam, no my tam máme křesťanské poradenství vyloženě jako na požádání, když někdo chce. A co se týče tady těchto věcí, tak vlastně ti lidi jsou směřováni do toho volnočasového centra, to je ve stejné budově, kde vlastně potom se jakoby dozví dál a víc věcí hloubš. Tam probíhají i skupinky vlastně pro ty, kteří mají zájem o křesťanství jako takový. Probíhají tam potom i skupinky pro ty, kteří už se třeba rozhodli a podobně. Taky pro ty, kteří pro dobrovolníky v Domu na půli cesty pořádáme jednou za týden takové jakoby základy křesťanství, nebo něco takového by se to dalo nazvat. Tak tam zdaleka ne všichni chodí, ale jsou to jednotlivci, kteří to vyhledávají. To je důležité. Uvažujete někdo třeba, že byste pracoval v nějaké takové podobném zařízení, nebo vás to? No, výborně. No, tak určitě jako vás od toho nechci odradit, protože ta práce je to velmi zajímavá, i když je velmi náročná. To podotýkám dopředu. Ono to vypadá jako, že je tam pár lidí a tak dále, ale ty problémy těch lidí jsou většinou, že by stačili na regiment, nejenom na jednoho člověka. Pak, když to je v zázemí lidí věřících, a tak se ta práce jako dělá poměrně dobře. Samozřejmě je tam další věc, která k tomu neziskovému sektoru trošku jako patří, že tam není to převážně o penězích, není to v prvé řadě o penězích, je to v prvé řadě o tom nadšeným srdci a jako není to lukrativní místo, no, dvakrát. Ale my to třeba řešíme tak, že vlastně těm zaměstnancům jsme jako třeba spolupartneři v různých dalších projektech a nebo sami děláme věci, které souvisí vyloženě s tou prací, třeba ty probační a mediační programy jsou nastaveny tak, že vlastně ti lidi dělají to jak pro klienty Domu na půli cesty, tak to dělají zároveň i pro ty klienty té probační služby. A vlastně v projektu samozřejmě i za to dostanou zaplacený, takže jsou tam možnosti, jak si lze přivydělat. No, že to je, tak to řešíme, tuhle situaci. Nejsme na to nějak programově zaměření, spíš co se toho týče, tak něco takového je třeba v tom volnočasovém centru, kde čas od času probíhají nějaké výrobky, něčeho takového. Uvažujeme o nějaké dražbě obrazů třeba, kteří ti klienti vytvořili, namalovali a podobně. Z toho chceme udělat takovou příští rok, z toho chceme udělat takovou větší akci. Takže takhle, ale nejsme zaměření, že třeba jsme měli jako pec a teď to tam jako dělali po tisícovkách a prodávali to někde po tržištích, to ne, tam to zatím ne. Určitě. Jo. Tak to jsem něco asi říkal na začátku a poměrně dlouze, ale jenom tak zkráceně, co se týče toho občanského sdružení, tak občanské sdružení, které se jmenuje Dům křesťanské pomoci BTL, vzniklo v roce 99 a samozřejmě se muselo zaregistrovat, jo, a tak dál, s tím, že vlastně má teď momentálně asi 40 členů, kteří tvoří valnou hromadu, vede, vlastně je tam výbor toho sdružení, který nějak se vede, a potom je tam ředitel toho domu a pak žijou jednotliví zaměstnanci. No. A co se týče té historie, tak ta od toho roku 99 byla poměrně taková různá vlastně, nebo taková složitá, protože se předpokládalo, že to bude dům pro seniory, to naše zařízení konkrétně, ale potom se to změnilo z toho důvodu, že ten objekt nevyhovoval vlastně vůbec těm záměrům, těm standardům pro seniory. A pán Bůh to vedl tak, že to bylo, že to teda teď je to zařízení toho domu na půli cesty od 1. ledna 2001. Takže už asi 5 let. Ti zaměstnanci, tak vlastně ten objekt vlastní Bratrská jednota baptistů a zaměstnanci jsou tam i z různých církví. Máme tam metodistů a jednu katolíčku a, no a zbytek jsou vlastně baptisti. No. Což není pro nás úplně to nejpodstatnější. Takže nevím, jo, k té historii to pak takhle, kdyby, já tady jsem až do pátku, takže kdyby někdo nějak tak třeba ho to zajímalo víc, tak můžeme při vhodné chvíli povídat další dobu. O nějakých podrobnostech samozřejmě je povídat o čem, takže kdybyste někdo chtěl, tak můžete mě vyhledat tady během těch 2 dnů. Tak, nevím, jak... Je 6 hodin, myslím, že asi čas asi vypršel, myslím si úplně jist, ale zřejmě ano. A pak, když nejsou další otázky, ale klidně mějte, jako, čas, jako, čas na čas, jako, kdyby bylo na co se ptá, tak ještě. Je třeba zajímavá taková zkušenost nebo vůbec oblast. My přímo, já s rodinou, s manželkou, mám 2 děti a přímo bydlíme v tom domě, kde se to všechno koná, což je oblast úplně na jako jednu takovou jako přednášku nebo seminář, co to udělá jako s manželstvím, když bydlíte v takovém domě přímo v práci vlastně a jak je to složité a nejednoduché a co všechno se v životě musí tak nějak různě upravovat a měnit a korigovat a to je taky takové poměrně zajímavé téma, o kterém by se dalo dlouho hovořit. No, není to zrovna nejšťastnější. Když to tak je, musí se tam opravdu ten režim a ten rytmus přizpůsobit a jasně ohraničit a oddělit, co práce je a co práce není. A to není vždycky jednoduché. Takže pak, když už žádné dotazy nejsou, tak já vám děkuji za váš čas, že jste přišli a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne.